halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo weliba bogeen internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax sabti 24 bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bare ahle. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah kulan looga hadlay amniga caasimadda iyo waxaa laga yeelayo hubka ku jira gacanta shacabka oo muqdisho lagu qabtay.
arrinta ku saabsan hubka dhegeysta muuqaalka haddii lagu soo koobo dadka hubbay wataana waa isdilayaan. waxaan filayaa inuusan sax ahayn. dadka hubka waa haystaan, hubka inay qaataanna baahiyaa keentay, laakiin markastoo dadka ay dareemaan hubka inaysan u baahnayn hubka ayaa iska dhiibaya. hubka hayntiisa iyo kaydintiisa iyo ilaalintiisa waa culays.
sidoo kale waxaad maqli doontaan tartanka 12 kilomitir ee haaf maratoonka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxa barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa ugu baaqday beesha caalamka inay caawimaad u diraan soomaalida dhibaatada iyo gaajada ay hayso xilli ay cuntoyaridu ay kusii baahayso dalka. in ka badan 6 milyan oo qof ama 3 meelood 2 meel shacabka ayaa la filayay in ay wajahaan xasarad cunto ama heerar gaajo oo kasii daran sanadkan, sida ay sheegtay Cindy McCain oo ah madaxa hay-adda w f b iyadoo u warantay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. tirada halista ah waxaa ka mid ah 40,000 oo qof oo hadda ku sugan xaalad macluul oo kale ah, iyo ku dhowaad 2 milyan oo caruur ah oo la filayo in sanadkan ay wajahaan nafaqo darro. tan iyo bilowgii sanadkii tegay, dagaalada ayaa uga sii daray barakac ka dhashay baahi la xidhiidha isbeddelka cimilada. waxa ay sheegtay in ay iyada oo taasi ay jirto haddana ay w f b ay dhintay gargaarkii, iyada oo keliya 3 milyan ay bishii heleen gargaar cunto, taasi oo ka yar 5 milyan oo helay bishii Diisembar. qaramada midoobay ayaa codsatay in ka badan 2 bilyan oo dollar oo gargaar ah oo loogu talagalay Soomaaliya 2023. mas-uuliyiinta dowladda ruushka ayaa xoojiyey tallaabooyinka ammaanka ee caasimadda Moscow kadib markii ay ku eedeeyeen hogaamiyaha colashood u shaqaystayaasha Wagner Group in uu ku baaqay kacdoon hubaysan. jimcihii shalay, Evgeny Prigozhin ayaa si kulul u dhaleeceeyey madaxda ciidamada ruushka isagoo ku eedeeyey inay weerar gantaalo ah ku qaadeen maleeshiyadiisa calooshood u shaqaystayaasha ah ee ku sugan Ukraine kadib markii mas-uuliyiinta ruushku ay ku dhawaaqeen furitaanka baaritaan ka dhan ah. Prigozhin ayaa waxa uu ballan qaaday in uu burburinayo wax kasta oo jidkiisa hor istaaga, isagoo ku nuuxnuuxsaday in ciidamadiisu ama maleeshiyadiisu ay galeen dhulka gudaha ee ruushka. Evgeny Prigozhin ayaa sheegay in xumaanta hoggaanka militariga ruushka ay tahay in la joojiyo, wuxuuna wacad ku maray inuu cadaalad fulin doono sida uu hadalka u dhigay. maamulka ruushka ayaa beeniyey weerarka gantaalka, waxauna ku baaqay inuu joojiyo madaxa Wagner Group falalka sharci darada ah. afhayeenu hadlay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu ka warhayo xaaladda, islamarkaana uu la qaaday dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah. arrintani ayaa waxay ka dhigan tahay isbeddel la yaab leh oo ku yimid xiisadda gudaha ee ruushka dhexdiisa. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a. wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku baaqay ama ka qayb galay aan idhaahday kulan dadweyne oo su-aalo lagu weydiinayay. madasha oo uu soo qabanqaabiyey macadka cilmi baarista ee somali civic house ayaa waxaa doctor maxamed sheekh cali doodishe oo ah wasiirka amniga wax laga weydiiyey amniga caasimadda iyo waxa laga yeelayo hubka ku jira gacanta qabaa'ilka xilli ay dowladdu dagaal kula jirto ururka al-shabaab. wariyaha v o da cabdicasiis barrow ayaa warbixintan arrintaas ku saabsan kasoo diray muqdisho.
kulanka uu ka qayb galay wasiirka amniga gudaha ee dowladda soomaaliya doctor maxamed sheekh cali doodishe ayaa waxaa soo qabanqaabiyey macadka cilmi baarista ee somali civic house ee saldhigiisu yahay magaalada muqdisho, waxaana diiradda lagu saaray xaaladda nabadgelyada waddanka xilli dowladda soomaaliya ay dagaal kula jirta dhaqdhaqaaqa al-shabaab. madashan waa ay goobjoog ka ahaayeen ku dhowaad 400 oo ruux oo u badan aqoonyahanka caasimadda iyo ardayda jaamacadaha, ayaa waxaa wasiirka lagu weydiiyey su-aalo la xiriira amniga dalka iyo waxa wasaaradda uu hoggaamiye ay qabatay intii uu xilka joogay. Dr. Doodisha ayaa sheegay in amniga Muqdisho la xaqiijiyo welina lagu howlan yahay sida ay u sii xakameyn lahaayeen guud ahaan nabadgelyada. Dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday in dhul ballaaran oo ka maqnaa gacanta dowladda Soomaaliya lagala wareegay Al-Shabaab. Mar wax laga weydiiyey sababaha keenay in xilligan beelaha qaar ay hub iibsadaan xilli la sugayey in dowladda dhexe ay hubka dhigi samayso, ayaa waxa uu ku jawaabay.
Arrinta ku saabsan hubka dhigista muuqaalka haddii lagu soo koobo dadka hubba wataana waa isdilayaan. Waxaan filayaa inuusan saxayn. Dadka hubka waa haystaan, hubka inay qaataanna baahiyaa keentay. Laakiin markastoo dadka ay dareemaan hubka inaysan u baahnayn hubka ayaa iska dhiibay. Hubka hayntiisa iyo keyintiisa iyo ilaalintiisa waa culays. Marka siyaasad hadda waxaan dhowaan la baasgarayn doonaa sharciga xakamaynta hubka. Marka hubka sharcina waa laga soo saaray, qaar kalena waa laga soo saari doonaa. Laakiin waxa ka muhiimsan waxay tahay dadka hubka haddii dowladda ay u fidiso amni oo amni ay ka dhigto, hubka uma baahan doonaan. Marka sabab hub loo sii haysto, dadka qaarkood waxay ka hadlayaan deegaanada hadda shabaabka lagula diriraayo iyo beelaha hubaysan oo shabaabka dagaalka kula jira. Taas marxaladda la joogo baahi ay keentay waaye. Haddii marka cabsi ay jirto ah markay marxaladdaas dhammaatay see laga yeelayaa sidii lagala yeeli lahaa qorshaha ka samaysan oo ka degsan.
Wasiirka amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey howlgallada ay ciidamada sameeyaan in mararka qaar la duubo iyadoo aan ogolaashiyo laga haysan dadka muwaadiniinta ah ee guryahooda la baarayo. Waxa uu sheegay in kiisaska noocaana lala wadaago wasaaradda iyadoo ay dadka ficiladaasi la kulma ay soo sheegaan.
Su-aashii ugu horreysa waxay ahayd baan filayaa baaritaanka guryaha la baarayo iyo duubista. Marka way kala yihiin, waa laba arrimood. Mid waa baarista. Waxaan filayaa baarista waa baahi ayaa keentay in la baaro guryaha oo si loo ilaaliyo amniga, baahi baa keentay. Laakiin xurmadii dadka iyo duubitaan in la sameeyo, taas waxay u baahan tahay haddii kaysi laba tahay waa meeshada dhacay. Laakiin waxaan filayaa mararka qaarkood wax tusaale loo soo qaadanayo inaan laga dhigin wax guud oo maalin kasta dhaca, oo ciidamada wax baaraya dhammaantood inay wataan kaamerooyin ay ku duubaan meel kastoo ay baarayaan. Waxaa laga yaabaa howlaha baaritaanka inay si joogta u socdaan. Waxaa laga sheeganaya kees iyo laba uu yahay. Marka wixii muwaadinka culaysku ah wuxuu xaq u leeyahay inuu riboot gareeyo, uu yiraahdo xadgudubkaas baa hay-adaha amniga iga yimid. Jawaabna wuu helayaa inaanan falkaas uu ka sheeganayo oo dhibaatada kusoo laabanina wuu helayaa.
Dhinaca kale, agaasimaha maxadka Somali Civic House Axmed Cabdi Haadi oo barnaamijkan soo qabaqaabiya ayaa v o eda uga waramay waxyaabaha ay barnaamijka amniga la xiriira ay u qabteen iyo aragtida dadkii ka qayb galayba.
Saad la socoto, baahida Soomaaliya ka jirta ugu weyn waa baahi la xiriirta amniga, la xiriirta badqabka dadweynaha. Dowladdana shaqada koowaad laga rabo waa ilaalinta badqabka dadweynaha waaye. Marka maanta waxaan isku keenay wasiirka wasaaradda amniga gudaha iyo aqoonyahanka ardada jaamacadaha iyo dadka dheergaradka bulshada aha si ay uga doodaan horumarada iyo caqabadaha ka jira amniga, oo gaar ahaan caqabadaha amniga la xiriira dadka dhexdooda istiliya kuwa Al-Shabaab la xiriira siyaasadaha dowladda. Amison saad la socoto, waxaa la yidhi ama atmisku hadda loo bixiyay 2024 August waa inay baxaan. Waxa weeyaan wejiga labaad ee dib xoreynta dalka iyo doodaha ka socda arrimahaasoo dhan maaragta caawa miiska saara. Marka waana markii koowaad oo dad intaas leeg intii meel isugu keeno su-aale oo critical ah oo la faafrin ay awood u yeeshaan dadku inay weydiiyaan wasiirka. Wasiirkuna maadaama uu yahay nin background aqoonaad leh, uu si saxa uga jawaabay.
Soomaaliya caqabada ugu weyn ee hadda ka jirta waa amniga. Dowladda uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekhna waxaa laga dhowrayaa sida ay wax uga qabato, iyadoo xaqiijinta nabadgelyada ay tahay waxa ugu weyn ee hadda horyaalla xukuumadda. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Magaalada Hargeysa waxaa jimcihii shalay lagu qabtay tartanka 22 kiilomitir, waxaana ku guuleystay Fu-aad Siciid Cali oo kasoo jeeda Somaliland. uu galay kaalinta koobaad, halka Aadan Waaberi Dharaar oo u dhashay Jabuuti uu galay kaalinta labaad ee tartankan oo ay ka qayb galeen in ka badan 100 orodyahan oo ka socday qaaradda Afrika, iyadoo abaalmarin lacageed oo u dhaxaysa 200 ilaa iyo 1,600 oo dollar la guddoonsiiyey orodyahanadii kaalmaha hore galay. Dhinaca kale, orod 5 kilomitir ah oo u gaar ah hablaha ayaa waxaa kaalinta koobaad gashay Xamde Cabdi Daahir oo la guddoonsiiyey lacag dhan $400. Haddaba Khadar Akule ayaa ka wareystay arrimahan agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarta iyo ciyaaraha Cabdirashiid Caydiid.
Waxaa qabsoomay orod lagu magacdaray Hargeysa International Half Marathon oo qiyaastiisu ahayd 22 kilomitir, iyo orod kale oo 5 kilomitr ah oo ka qayb galeen habluhu. Orodka 22 kilomitir waxaa laga soo bilaabay wadada cilmika 200 la yidhaah ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan agagaarka Naase hablood. Waxaa lagu dhawaaqay degmada Maxamed Moogir. Waxaa ka qayb galay orodyahanno reer Soomaaliland oo tiradoodu ilaa 110 ay tahay, iyo orodyahanno ajaanib ah oo ka yimid Afrikada Bari, Afrikada Galbeed, Afrikada Dhexe, Koonfureed iyo Afrikada Waqooyiba, oo ka kala ah dalalka Angola, Congo, Burundi, Cameroon, Chad, Gabon, South Sudan, Jabuuti iyo Ethiopia. Runtii waxaa laga maalgeliyey miisaaniyadda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ama miisaaniyadda xukuumadda oo ah cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan. Waxaa iyagoo gacan naga siiyey maayorka caasimada Hargeysa oo aan uga mahadcelinayna iyo golaha deegaankaba. Waxaa kaloo iyaguna arrinta naga caawiyey oo gacan naga siiyey wasaaradda arrimaha dibadda. Sidoo kale waxaa ciidanka booliiska iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyaguna aad loola shaqeeyey. Marka laga reebo laga yimaado orodyahanada larayay, waxaa iyaguna socday mas-uuliyiin ka tirsan xidhiidhada ciyaaraha fudud ee wadamada Angola iyo Cameroon oo guddoomiye ku xigeenadii labada waddanba ay marayeen. Jabuuti waxaa maraya madaxa farsamada xiriirka ciyaaraha fudud. Sidoo kale Gabon waxaa maraya madaxa
farsamada. Waan gartay agaasimi Cabdirashiid Caydiid, haddaan ku weydiiyo, aad nooga sheegi karaysaa kaalmaha hore ciddii ku guuleysatay?
Kaalmaha hore ee 8-da ah abaalmarin ayaa la siiyey orodka 22 kilomitir. Kaalinta koobaad waxaa ku guuleystay Fulfulaar Saciid Cali oo u ordayay Somaliland oo qaatay lacag $1,600. Kaalinta labaad waxaa ku guuleystay Aadan Waaberi Dharaar oo u ordaya dalka Jabuuti oo ku guuleystay lacag $1,300. Kaalinta saddexaad waxaa ku guuleystay Cabdicasiis Cabdillaahi Maxamuud oo helay lacag $1,000 ah u ordaya Somaliland. Kaalinta afraad waxaa ku guuleystay Siciid Farxaan Cumar oo isaguna abaalmarin loo helay lacag $700 u ordaya Somaliland. Kaalinta sanaad waxaa ku guuleystay Lin Nadaya Fukamiye oo Burundi ahaa, abaalmarinna waxa helay lacag $500. Kaalinta lixaad waxaa ku guuleystay Sakariya Axmed Xasan oo ordaya Somaliland, $400 ku guuleystay. Kaalinta toddobaad waxaa ku guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Muuse oo Somaliland ordaya $300 ku guuleystay. Kaalinta sideedaadna waxaa ku guuleystay Cabdillaahi Muuse Maxamed oo Jabuuti ordaya $200 ku guuleystay. Abaalmarinta lacagta waxaan la xusaynaa waxa ay tahay mid ay kaga duwan tahay marka abaalmarinada biladaha iyo koobabka ee kaalmaha hore ay heleen laga reebo waa mid raacaysay.
Orodka 22 kilomitir, markaynu ka nibaadno 5 kilomitir orod ah oo hablaha u gaara ayaad isagana qabateen, balkaa maxaad nooga sheegi karaysaa kaalmaha hore ciddii ku guuleysatay?
Orodka 5 kilomitir ee ay habluhu khaas u ahaayeen habluhu wada Soomaaliland bay ahaayeen, waxaa gaalinta koobaad ku guuleysatay Xamda Cabdi Daahir oo ku orday 2:12:12 kuna guuleysatay lacag $400. Asma Cusmaan Cabdillaahi ayaa ku xigtay oo 2:17:17 ku orday. Asma waxaa iyaduna abaalmarinaysa $300. Asliin Faarax Barre ayaa iyaduna 4:08:08 ku orday, waxaana abaalmarinaysay $200. Orodkan ujeedadiisu waxa weeye in ay qofno Soomaaliland nabadgelyada iyo horumarka ka jira ciyaaraha si ay caalamka u soo jiidato. Waxaa kale ujeedadiisu yahay in la helo orodyahanno reer Soomaaliland oo caalamka Soomaaliland geeya garoomada caalamka ee orodada rekoord fiicanna yeesha. Sidoo kale waxaa looga jeednaa in dalalkan aan la soo casuulinay ee dhigayga ahay ay Soomaaliland iyagana waqti badan soo marti qaadaan, taas oo aan ka wada hadalnay islamarkaana ay ballan qaadeen.
Aad iyo mahadsanid. Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydiid oo u warramayay Khadar Maxamed Cakule. Halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA. dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ka hadlay sharciga qaxootiga kenya oo ay dowladda dalkaasi sheegtay in uu dhowaan dhaqangeli doono. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac.
dadka qaxootiga ah ee muddada dheer ku noolaa xeryaha ku yaala dalka kenya ayaa aada ugu dhegtaagaya sharciga cusub ee qaxootiga ee uu madaxweynihii hore ee dalka kenya uhuru kenyatta saxiixay bishii nofembar ee sanadkii 2021. mas-uuliin u hadlay dowladda kenya iyo hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegay in dowladda kenya ay dhaqan gelin doonto sharciga qaxootiga iyo magangelya doonka uu xuquuq dheeraada siinaya dadka ku jira xeryaha qaxootiga. saaro aadanka iiraan oo ka mid ah dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegtay inay aada ugu farxeen markii ay maqleen warka la xidhiira dhaqangelinta sharciga qaxootiga oo sida ay xustay u ogolaanaya inay dalka ku dhex safri karaan.
wallaahi dareenkeenan lama soo koobi karo, ka qaxooti ahaan macno weyn inoogu fadhidaa, wax badanay nooga dhigan tahay. haddii marba aan helina free movement awal caqabada inagu ahayd socdaalka, meelna maanan aadi karin, ganacsi maanan samayn karin, socdaalkale maanan samayn karin, hadday booqasho tahay, hadday caafimaad tahay, hadday ganacsi tahay, dan kastoo mihiino aan u baahanay caqabadii waxay ahayd socdaal iyo sharci darro, waayo inaa qaxooti tahay kaamkii aad joogto aada meelna uga socdaali karin. marka maadaama dowladda kenya oo in badan gacanta nagu haysay eena fasaxday, hadalkaas waa soo dhoweynayaa, macno weynuna iiga dhigan yahay.
sahro waxaa xeryaha qaxootiga keenay waalidiinteed sanadkii 1992 iyada oo markaa jirtay 2 sano. waxay ku barbaartay waxna ku baratay xeryaha qaxootiga. hadda waa hooyo haysata 2 caruura oo aan waxba ka xasuusan dalka ay u dhalatay ee soomaaliya. waxay sheegtay in muddada dheer ee 2 iyo 30 sano ah ay xerada ka baxday 3 jeer oo keliya.
haddiiba socdaalkii aan helayna nolosha kale aasaasigana waa dabaran karnaa, ganacsiyaan samayn karnaa, xaggaas alaab ka soo qaadi karnaa, intaan keeni karnaa, waa soo adeegan karnaa, shaqo nooce doontaba waa samayn karnaa, isdhexgalka bulshadana macno weynu nooga dhigan waana soo dhoweynaynaa. kaamka xag dheer inta aan ka baxay horta ma badno, waayo caqabada waa hora kuugu sheegay socdaal la-aanay ahayd. inta kaamka aan ka baxay waa 3 jeer. marka hadalkan maadaama dowladda kenya uu ka soo yeeray waa u mahad celinayaa in badan ay gacanta nagu haysay oo uu ka dhawaajiyey maxay ahaytay home of refugee affairs maxamed cabdi afey, in badan aan sugaynay arrintan macno weyn inoo soo siyaadinaysa ka qaxooti ahaan.
dadka sida gaarka ugu baahan ogolaanshaha socdaalka waa ganacsatada oo uu ganacsigoodu ku xiran yahay magaalooyinka mombaasa, nairobi iyo gaarisa. hase yeeshee aan hadda u safri karin magaalooyinka si ay badeeco uga soo iibsadaan. muuse cabdi axmed oo ka mid a ganacsatada qaxootiga ayaa sheegay in haddii sharcigaasi uu dhaqan galo uu wax badan ka bedeli doono nolosha dadka qaxootiga ah.
ilaa 15 sano ganacsi baan ku jiray, meherad baan haystay, nairobina maana aadi karin, inaan warqad goosto oo aad ugu rafaado mooyaane maana aadi karin. hadda se haddii aanu helnay inaanu sharci helno oo deganaansho aanu helno, waxaaba ugu darnaa hadda inaadan safarba aadi karin oo waxba doonan karin, nairobi waxba ka doonan karin. laakiin dadkii kenyaanka way soconayaan, hadda dadkin madowga ay waxba iga iibsadaan way soo socdaan. marka annaga dhibaato aad weyn bay nagu ahay, laakiin haddii hadda la dhaqangeliyo aad baanu dowladda kenya ugu mahadcelinaynaa iyo dhammaan dadkii ka shaqeeya arrintaas. haddii uu dhaqan galo oo socdaalkii nala ogolaado, nolosha ka badh buu noqonay.
muuse waxa uu sheegay in muddada uu ganacsiga ku jiray uu ku tiirsanaa dad gacan labaada oo uu alaabta ka iibsan jiray, haddii uu sharci haysan lahaana uu isagu wixii uu rabo ka doonan lahaa magaalooyinka waaweyn.
may qof soo gatay inaan ka sii gato oo uu shilinba shilini dul saar, waan ku khasbana, waan u ogola, waayo anu ma aadi karo, mana safri karo, mana doonan karo. xitaa qaar badan baa ganacsigaygii waxa u istaagay daraaddii, oo qofkii wuxuu ku leeyahay warrad naga tahay hadaadan lacagta keensanay, lacagta keenso adigoo lacagta laga qaaday baa dulsaar lagu saaray, oo nooli iyo dulsaar iyo qarash lagu saaray. hataa sharci haysan lahay anaa tegi lahaa, anaa soo adeegan lahaa.
dadka ku jira xeryaha qaxootigu ma hadal hayaan xaquuqaha kale ee uu damaanad qaadaya sharciga cusub ee qaxootigu, waxaanay aada u hadal hayaan socdaalka oo keliya. tallaabada oo ku tusinaysa sida ay dadkan ugu baahi qabaan in laga qaado xayiraadda dhinaca socdaalka ah. cali huruuse cabdi oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab ayaa sharciga qaxootiga oo dhaqangala ku tilmaamay waa cusub oo u beryey dadka qaxootiga ah.
horta marka koowaad, dadka kani waa dad qaxoontiya oo 30 iyo dhowr sannadood xeryahan qaxoontiga ku xeraysna. dadkaasi dee waxaad moodaa jeel dusha ka furanun bay ku jiraan oo dad dhaqdhaqaaq samayn karay ma ahayn, ama mid ganacsi ha ahaado, ama mid dan gaara ha ahaado, ama mid dan guud ha ahaado. qofka qaxoontiga xagardheer jooga lagtan eegay ma gaadi karaynin, sababtoo ah sharci baa la siinaya, sharci qaxoonti baa la siinaya, wax shaqaynayana ma ahayn. bishii 12-aad markii madaxweynuhu saxeexay aad iyo aad baa loo farxay, haddana waxaad moodaa meeshiisii inaan laga qaadin. axmed oo sharciga waxaad moodaa in lasoo hadal qaaday maalintii dhaweyd waal refugee day hadda sida aynu sugayno ama qaxoontigu ay rajaynayaan dhaqangalkiisii baa laga wada hadlaya run ahaantii axmedow waxaad moodaa waa cusub inuu qaxoontiga u baryay
sharcigan oo soo jiitamayay dhowrkii sane ee lasoo dhaafay lama sheegin xilli kama dambaysa oo uu dhaqangelayo hase yeeshee dadka ku jira xeryaha qaxootiga ayaa rajaynaya inay maalin uun ka baxaan xayiraadda saaran ee dhinaca socdaalka ah axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a inta badan qoysaska soomaalida ayaa sanadihii u dambeeyey waxay walaac ka muujiyeen isticmaalka baraha bulshada taasoo saameyn ku yeelatay waxbarashada ubadkooda oo ay sheegeen in qaarkood ayba ka hareen arrintan ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay dhaqaalaha qoysaska danyarta ah oo aan iska bixin karin lacagaha sida joogtada ah loogu isticmaalo isgaarsiinta noocyadeeda kala duwan wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada boosaaso
tiknolojiyada casriga ah ayaa waxa ay sababtay inay abuurmaan horumar ay dunidu ka samaysay dhinaca isgaarsiinta tallaabadan ayaa waxa ay la falgashay qoysaska soomaaliyeed ee uu dhaqaalahoodu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu wanaagsan yahay labadaba telefoonka gacanta lagu qaato ayaa ah midka keliya ee saameynta weyn ku yeeshay qoysaska soomaaliyeed waxaana xilliyadan dambe ay ka cabanayaan inuu ku keenay hoosudhac dhaqaale tusaale ahaan haddii qoysku ka kooban yahay shan qof oo qaangaar ah waxa ay isticmaalayaan isku celcelis ahaan telefoonno qiimahooda uu ka sarreeyo $100 waana shay u baahan shidaal loo isticmaalo oo ah lacagta hadalka internetka iyo wixii la mid ah cabdulaahi maxamuud xasan buraale oo ah ganacsade si weyn daraasad ugu sameeyey dhibaatada ay tiknolojiyada cusubi ku beertay hoosudhaca dhaqaalaha qoysaska soomaaliyeed ayaa inoo sharaxaya
ilaa oday ilaa habarta ilaa ilmaha toddoba jirka wuxuu rabaa inuu mobil qaato mantii lagu isticmaalo adliis ilaa $3-$4 waa la isku wareersan yahay wiilkii halkuu doonaya inuu maaragtay wuxuu doono qabsado xoogaagoodii waa kala soo gelaya waa kala faraaruqsan yahay markaa dhibaatooyin badan baa haysta ummadda soomaaliyeed kaba daranba kaa iyada warkeed baddaa hooyo aabbihii aan awoodi karin oo camal hayn oo halkaa fadhiya waxa leeyahy mobil baan rabaa islaantii ilmihii bay kula socotaa gabadhii halkay fadhidaa facebook baa lagu jiraa yaniga noloshii caadiga ahayd ee reerka bay ka qayb qaateen markaa dhibaatooyinkaasaa ummadda haysta
qoysaska danyarta ah ayaa waxaa caqabad ku ah isticmaalka social mediaha inkastoo ay lama huraan tahay inay isticmaalaan sababo jira awgood
xaawi yaaqub xasan telefoonka dhib weynaa ku qabna cayaalka waa u baahan yahay anigi waa u baahanna inaasi facebookii galno qarshna looma hayo todoba qof afar qofood ayaa ka isticmaasho anigi ku afaraa saddex iyo aniga afar markaa oo ciyaalka waayaan oo aniga waayo waa dhibsanaa biilkiina wuu yaraanayaa dhibaatana uusoo korortay ayay noqon
cilad bixinta telefoonka haddii uu lumo ama la xado ayaa waxa ay tahay in qoyska ay mar kale soo wajahdo kharash laba filaan ah
markaa moobaladii oo tuukaa qaata ama aaweyso ciyaalkiina ma sabraayaan markii hore dhibaa ku gaday haddana umaysid kharash aa ku gadid dhibaato weyn ayaa ku qabnaa markoo ximaadana samays ayuu u baahan yahay lacag ayuu u baahan yahay kharashna looma hayo dhib weyn idaheen ayaa kula xiriirnaa wedise ku galaa lagama maar markas waa loo baahan yahay wax oo xiriiriya biilkee kamid noqotay kharashna looma hayo taasina dhib weyn ayaa ku qabnaa
waxaa jira qoysas tiro yar oo xilliga waxbarashada ubadkooda ka ilaaliya isticmaalka social media iyagoo aaminsan inuu dib u dhac ku keeni karo
way jirtaa runtii dadku qoysasku isu mid maaha qoys wada tashada oo fiican ubadkooda maaragtay ilaa ka u yar ilaa ka u weyn taladooda haya xitay moobilada kala dagaalama tv-ga kala dagaalama way jiraan dadkaasi waa dadka guulaysta horumar kale oo ummaddana ka soo baxaa dhowna madaxda noqda
dhallinyarada ayaa xiise gaar ah u haya isticmaalka tiknolojiyada casriga ah waxaana jira baahi ku taagan maalin kasta oo aysan dhaqaale u heli karin
magacay waa maxamed muuse ibraahim ay aad bay dhib ugu tahay waalidiinta iyadoo ay dhib ku tahay annagana dhib nagu tahay ayaantuu naga maqan yahay waxaan noola mid tahay annagoo micnaha haddii cuntadii nalaga gooyo oo qolna lagu xiro bay noola mid tahay wallaahi faa'iidooyin badan oo lasoo koobi karin baa noolayahay waxaa ka mid a waxbarashada waxaa ka mid a inaan anagu iskula dhexdeen dhallinyarteeda iskula xiriirno
yahay faarsa waaridku waxa ku taay dib markasta waaqti lacag baa laga qaadayaa waxbarashadii misna waa ka jeedinayaa habeenka soo iska isticmaalaysa waqti dhammaa seexanaysa iskooladii waa ka daaysaa subaxdii lacag taraayada waa dhib mar waaridka ku dhibaysaa
salaam xabiib alla wallaahi horta moolaan waa abaar baanugu aqaan tumbooyina kama maarno horta xilligii iskuulka saxiiday marka hadduu anugu mool liga qaado maskaxday kaa galaysa hadkayga maskaxday kaa gala inta ugu badan dadka qaangaara ama caqli yeesha waa wakhasabilaad isticmaalaan sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa muuqata in bulshadu ay aada u isticmaasho isgaarsiinta kala gedisan ee casriga ah walow ay xambaarsan tahay arrimo badan oo qoysaska culays dhaqaale ku haya laakiin ay lama huraan noqotay inay si joogto ah u isticmaalaan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta axmed naaji iyo faadumo qaasim heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta afka soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelya